Прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў кардынал Леонардо Сандры з 11 па 17 ліпеня будзе знаходзіцца з пастырскім візітам ва ўкраіне. Цэнтральнай часткай насычанай праграмы яго паездкі стане ўдзел ва ўрачыстасцях у марыйным санктуарыі ў Зарваніцы, дзе штогод збіраюцца пілігрымы з усёй краіны. 11 ліпеня кардынал Сандры прыбудзе ў Кіеў і разам з апостальскім нунцыем ва ўкраіне арцыбіскупам Клаўдыё Гуджыроцці і кіраўніком ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы, вярхоўным арцыбіскупам Кіева-Галіцкім Святаславам Шаўчуком памоліцца на Майдане Незалежнасці і наведае музей Галадамору. На наступны дзень, 12 ліпеня, ватыканскі іерарх прыме ўдзел у літургіі ў грэка-каталіцкім катэдральным саборы ў Васкрасення Хрыста з нагоды ўрачыстасці святых апосталаў Пятра і Паўла па юліянскім календары. Пасля набажэнства кардынал Сандры памоліцца ў крыпце сабора, дзе пахаваны спачылы 31 мая гэтага года кардынал Любамір Гузар, кіраўнік ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы з 2001 па 2011 гады. У другой палове дня прадстаўнік апостальскай сталіцы сустрэнецца з навучэнцамі духоўнай семінарыі ў вёсцы Княжычы, а ўжо ўвечары накіруецца ў Харкаў, каб наведаць мясцовае аддзяленне каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Карытас». На 13 ліпеня запланаваны ўдзел кардынала Сандры ў літургіі ў катэдральным саборы Харкаўскага экзархату, пасля якой ён сустрэнецца з мясцовым духавенствам. Пасля абеду ватыканскі іерарх адправіцца ў Краматорск, дзе на наступны дзень 14 ліпеня правядзе сустрэчу з біскупам Данецкага экзархату і мясцовымі святарамі. У другой палове дня кардынал Сандры накіруецца назад у Харкаў з прыпынкам у Славянску з мэтай наведвання людзей у эвакуацыі, выкліканай ваеннымі дзеяннямі, якія трываюць у краіне з 2014 года. 15 ліпеня кардынал Сандры прыбудзе ў аэрапорт Івана-Франкоўск, дзе далучацца да вернікаў, якія здзяйсняюць пілігрымку ў нацыянальны марыйны санктуарый у Зарваніцы. Там іерарх звернецца з прамовай да моладзі, пасля працэсіі са свечкамі і начнога малітоўнага чування падзеліцца духоўнымі разважаннямі з пілігрымамі, а падчас урачыстай літургіі наступнага дня прамовіць казанне. Увечары 16 ліпеня прадстаўнік апостальскай сталіцы прыбудзе ў Львоў, дзе наведае грэка-каталіцкі катэдральны сабор Святога Георгія, а ўжо на наступны дзень, 17 ліпеня, вылеціць назад у Рым. Падчас свайго візіту ва ўкраіну кардынал Сандры перакажа духавенству і вернікам краіны шчырае прывітанне ад святога айца, які выказвае сваю любоў і блізкасць да народа, кранутага пакутамі і стратамі, выкліканымі ваеннымі канфліктамі, гаворыцца ў паведамленні кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў.